Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. На протягу 30 хвилин ми підведемо виніки понеділка 3 вересня у програмі «Петарда». Наші теми. Самогубство стали головной причиной гибели белорусской молоді у 2017-18 годах. Депутати лічать заборону георгіївської стужки недоречной. Белорусский тенор выиграл сусветный конкурс оперы «Пласіда Домінга». Подробязней про гэта ды іншае тягам паўгадзіны у нашай праграме.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая важная навіна праграмы «Петарда». У Палаце прадстаўнікоў лічаць увядзенне забароны на выкарыстанне в Беларусі георгіеўскай стужкай недарэчнай. Гэта вынікае з адказу, які атрымалі аўтары адпаведнай інтэрнэт-петыцыі. Старшыня пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Ігар Марзалюк піша, што калектыўны электронны зварот быў разгледжаны. Цытую адказ дэпутатаў. Такая забарона будзе выглядаць як плявок у твар нешматлікім удзельнікам вайны з фашыстамі, якія засталіся сярод жывых, а таксама як знявага памяці пра шматлікіх ахвяраў вайны. І гэты факт, што георгіеўская стужка выкарыстоўваецца сёння пэўнымі дзялкамі ў палітычных мэтах, не зменіць у цэлым станоўчых адносін да яе, як да аднаго з сімвалаў вялікай перамогі. Канец цытаты. Аўтары петыцыі звярнулі ўвагу і на тое, што ў некаторых суседніх краінах, у тых жа Украіне, Літве і Латвіі, выкарыстанне георгіеўскіх стужак забаронена. З-за гэтага беларусаў штрафуюць пры ўездзе ў гэтую краіну за выкарыстанне сімболікі. Да таго ж, за выкарыстанне грамадзянамі георгіеўскай стужкі канфлікты ўзнікаюць і ў самой Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вельмі важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Летась 263 маладзёны скончылі жыццё самагубствам у Беларусі. Гаворка ідзе пра людзей ва ўзросце ад 15 да 29 гадоў. Самагубствы застаюцца асноўнай прычынай гібелі беларускай моладзі цягам апошніх 6 гадоў. Пра гэта паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Самагубствы апярэджваюць няшчасныя выпадкі, нават звязаныя з транспартнымі сродкамі, хваробы сістэмы кровазвароту. Таксама Белстат паведамляе, што за мінулы год 5 самагубстваў здзейснілі дзеці ва ўзросце да 14 гадоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Третья важная навіна ў праграме «Петарда». На заводзе тэхніка сувязі ў Барані ў Аршанскім раёне правялі вялізную зачыстку. З тэрыторыі вывезлі не толькі смецці, але і розныя матэрыялы – дошкі, фанеру, шафы, металічныя сталажы, крэслы, скрыні з керамічнай пліткай. Рамы, кабель, шмат іншага. Пра гэта інфармуе сайт «Орша Тутбай». Усё гэта выкінулі ў полі, ў нізіне, дзе раней складалі рэшткі знесеных вытворчых памяшканняў, бетон, цэглу, арматуру. Мясцовыя жыхары даведаліся пра гэта і палявалі на найлепшыя рэчы, якія могуць спатрэбіцца ў гаспадарцы. Забіралі іх, вывозілі трактарамі, роварамі, аўтамабілямі. Па адной з версій кіраўніцтва прадпрыемства не выключала, што Лукашэнка можа заехаць да іх па дарозе з Александрыі, і таму так спяшаліся скончыць працу і навесці прыгажосць да 1 верасня. Як паведамляла Еўрарадыё, у жніўні Лукашэнка наведаў тэхніку сувязі і пабачыў там памяшканні, у якіх парадку не было. Абураўся і на нарадзе ворш расказваў, што пабачыў у кабінетах дохлых пацукоў, мышэй, прэзерватывы і іншую наркату. Цяпер можна спадзявацца, што нічога падобнага на прадпрыемстве не засталося.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Четвертая важная навіна праграмы «Петарда». Александр Новак, міністр энергетыкі Расійскай Федэрацыі, сёння заявіў, што пастаўляць нафтапрадукты ў нашую краіну не мэтазгодна, бо Беларусь і так цалкам забяспечвае сябе за кошт перапрацоўкі расійскай нафты. Нагадаю, яшчэ 10 жніўня стала вядома, што Расія мае намер абмежаваць безмытныя пастаўкі нафтапрадуктаў і звадкаванага газу ў Беларусь з 4 квартала 2018-го. Матывуючы гэта стратамі расійскага бюджэту. Увядзенне забароны абмежавання ў пытанні паставак расійскіх нафтапрадуктаў Беларусь парушыць асноўныя прынцыпы дамовы аб стварэнні ЕАЭС, выказаўся старшыня канцэрна «Белнафтахім» Андрэй Рыбакоў. Цытую, сёння ў расійскіх СМІ прагучала інфармацыя з каментаром міністра энергетыкі Расійскай Федэрацыі пра тое, што эканамічнай мэтазгоднасці ў тым, каб пастаўляць нам нафтапрадукты, няма, таму што яны могуць проста экспартавацца. Такія заявы, лічым, маюць на мэзе паўплываць на ход перамоваў, і яны пазбаўленыя канструктыўнасці, зазначыў спадар Рыбакоў. Кіраўнік Белнафтахіма падкрэслівае, што сваю пазіцыю і аргументы перамоўшчыкі з беларускага боку агучваюць на кансультацыях і не маюць намеру трансляваць іх у СМІ. А цяпер беларускі і расійскі бок знаходзяцца ў стадыі знаходжання кампрамісу па вызначэнні індыкатыўных балансаў на 2019 год. Уся праца па пастаўках расійскіх нафтапрадуктаў вядзецца выключна ў прававым полі, а Беларусь выконвае узятыя на сябе абавязальніцтвы ў поўным аб'ёме, заявіў спадар рыбакоў. Ён лічыць, што ўвядзенне забароны і абмежавання ў гэтым пытанні парушыць асноўныя прынцыпы дамовы аб стварэнні ЕАЭС, якія падпісала Беларусь. Перамовы будуць працягнутыя, сказаў на заканчэнне Андрэй Рыбакоў, новы кіраўнік Белнафтахіма.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
5-я па-сапраўднаму добрая навіна ў праграме «Петарда». Беларускі тэнар Павел Пятроў стаў пераможцам сусветнага конкурсу оперы «Опералія-2018». Ён прайшоў на дуэчы ў Лісабоне. Гэты конкурс ладзіць сам Пласіда Дамінга. Павел Пятроў Мінчук – выпускнік Беларускай акадэміі музыкі. Яму 27 гадоў. Яшчэ на другім курсе ён пачаў працаваць у Мінскім тэатры оперы і выконваць вядучыя партыі ў спектаклях Ленскага ў Яўгенія Анегіне, Альфрэда ў Травіяце, Лыкава ў Царскай нявесце. Цяпер ён выступае ў тэатрах Цюрыха, Граца, Зальцбурга, Бухарэста. Да гэтага станавіўся лаўрэатам міжнародных конкурсаў. «Опералія» – самы знакаміты ў свеце конкурс маладых оперных спевакоў. Ён быў заснаваны ў 1993 годзе Пласіда Дамінга. Ягоны офіс месціцца ў Парыжы, а сам конкурс штогод праводзіцца ў розных гарадах свету. У ім бяруць удзел спевакі ад 18 да 32 гадоў, якія ўжо зарэкамендавалі сябе як прафесіяналы. Для ўдзелу спевакі дасылаюць свае аўдыёзапісы, і толькі 40 найлепшых могуць паўдзельнічаць у гэтым спаборніцтве. Непасрэдна конкурс складаецца з 4 этапаў. У фінале канкурсанты спяваюць з аркестрам, якім дырыжуе сам Пласіда Дамінга. Цікава, што ў гэтым легендарным конкурсе захаваны гендэрны баланс. У кожнай намінацыі ўзнагароджваюцца і мужчыны, і жанчыны. Першае месца разам з Паўлам заняла амерыкана-канадска мецца-сапрана Эмілі Данджела. На гэтым праграма «Петарда» завяршаецца, а болей выбуховых і проста цікавых навінаў на нашым сайце eurorady.fm. З вамі была Святлана Адзінец. Пачуемся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».